Մարիոր եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, առաջիկա 20 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանները կդիմեն վճռաբեկ, մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալով պահանջում է փոխել խափանման միջոց կալանքը, տարեսկզբից ուժի մեջ է մտել հարկային նոր օրենսգիրքը, ինչ է փոխվել, ում համար և ինչպես։ Վաշինգտոնի ու Թեհրանի միջև ճգնաժամն ավելի է խորանում, Իրանը վրեժ խնդիր լինելու սցենարներ է քննարկում, Ամերիկան մերժում է մուտքի թույլտվություն տրամադրել Իրանի արտգործ նախարար Զարիֆին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարը կարող է մեկնել Թբիլիսի, դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրները փորձում են հաշտվել Եվրախորհրդի հովանու ներքո։ Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Առնվազն 3 տասնյակ մարդ է զոհվել, շուրջ 50-ը վիրավորվել իրանցի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանի թաղման առողության ժամանակ տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով հունվարի 3-ին Բաղդադում ամերիկյան օդուժի արձակման հետևանքով սպանված բարձրաստիճան զինվորականին այսօր հուղարկավորել են նրա հայրենի Քերման քաղաքում։ 62-ամյա գեներալի վերջին հրաժեշտի արարողությանը մասնակցել են տասնյակ հազարավոր իրանցիներ, իսլամական հեղափոխության պահապանների կոր Պուսի հրամանատարին Միացյալ Նահանգների իշխանությունները մեղադրում են Իրաքում ամերիկյան զորքի վրա հարձակումներ կազմակերպելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է զինված հակամարտության մասին օրենքներին և հարվածներ չի հասցնի Իրանի մշակութային օբյեկտներին։ Այս մասին հայտարել է Ամերիկայի պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը առանց լրացուցիչ պարզաբանումների։ Շաբաթօրը Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, թե իրանցի գեներալ Սուլեյմանի իսպանությանի պատասխան Թեհրանի կողմից ամերիկացիների կամ ամերիկյան կառույցների վրա արձակման դեպքում Վաշինգտոնը պատրաստ է հարվածներ հասցնել Իրանի 52 թիրախների, այդ թվում մշակութային կառույցների վրա։ Միացյալ Նահանգները մերժել է մուտքի թույլտվություն տրամադրել Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆին, ով հունվարի 9-ին Նյու Յորքում պետք է մասնակցեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ Ստին այս մասին հայտնում է Ռոյթերզը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ ՄԱԿ-ի և Միացյալ Նահանգների միջև 1947 թվականին կնքված համաձայնագրով Վաշինգտոնը պարտավոր է իր տարածքում ՄԱԿ-ի կառույցներ մուտքի թույլտվություն տալ օտարերկրյա դիվանագետներին անկախ պետությունների կառավարությունների միջև գոյություն ունեցող հարաբերություններից։ Միևնույն ժամանակ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իրավունք ունի մերժել մուտքի թույլտվությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի նկատառումներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարել է նախագահի իմպիչմենտի հարցով Սենատում ցուցմունք տալու պատրաստակամության մասին։ Բոլթոնը կդառնա Թրամփի վարչակազմի ամենաբարձրաստիճան նախկին պաշտոնյան, ով ցուցմունք կտա նախագահի իմպիչմենտի հարցով, որի հիմքում Միացյալ Նահանգների կողմից Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու մեղադրանքն է ակնկալվում է, որ իմպիչմենտը որ այս ամիս Սենատը կորոշի, շարունակում է Թրամփը պաշտոնավարումը թե ոչ։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմը պատրաստվում է դիմել վճռաբեկ դատարան, խափանման միջոց կալանքը փոխելու Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու պահանջով։ Առաջին ատյանը անցած տարվա նոյեմբերին դեռ մերժել էր պաշտպանների այս միջնորդությունը, մեկ ամիս անցել վերաքննիչն էր հարցը քննարկել և որոշումը թողել ուժի մեջ։ Հիմա վճռաբեկ գնալուց բացի Քոչարյանի պաշտպանական թևը նախատեսում է նաև նոր միջնորդություն ներկայացնել առաջին ատյան, նախկին նախագահին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու համար։ Թեում կողմից այդ երաշխավորությունը փաստաբանները չեն հստակեցնում։ Հստակ է մեկ բան, արդեն ավելի քան մեկ տարի շարունակվող դատական գործընթացում բուն գործի քննությանը հերթ չի հասել։ Վերջին զարգացումները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը առաջիկայում վճռաբեկ դատարան բողոք կներկայացնի վերաքննիչ դատարանի դատավոր Լուսինե Աբգարյանի դեկտեմբերի 20-ի կայացրած որոշման դեմ։ Վերաքննիչը մերժել էր Քոչարյանի փաստաբանների բողոքը և առաջին ատյանի որոշումը գրավի կիրառումն անթույլատրելի ճանաչելու մասին թողել էր օրինական ուժի մեջ։ Դատավոր Լուսինե Աբգարյանի որոշման պատճառաբանական հատվածում կարդում ենք. Վերաքննիչ դատարանի գնահատմամբ սահմանադրական ավանդատանի որոշումը չի կանխորոշում եւ չի էլ կարող կանխորոշել, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում կամ կոնկրետ նպատակին հասնելու համար խափանման միջոցի ինչ տեսակ վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է կիրառի։ Այլ ընդհակառակը ավանդատրական դատանի որոշումից բխում է, որ յուրաքանչյուր գործով կոնկրետ դեպքում դատարանը պետք է ունենա լայն հայեցողություն որոշելու, թե արդյոք գրավն արդյունավետ միջոց է հետապնդվող նպատակներն իրագործելու համար։ Քոչարյանի փաստաբանական խումբն իրենց միջնորդության հիմքում դրել էր սահմանադրական դատարանի նախկինում կայացրած որոշումներից մեկը։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը Աբգարյանի պատճառաբանությունը հիմնավոր չի համարում։
Այն պատճառաբանությունը, որ ներկայացվում է, խայտառակ մեկնաբանություն է, այսքան ստացվում է, որ նախկինում շատ մարդկանց համար այդ ինստիտուտը գործել է իր բոլոր թերություններով հանդերձ, այսքան գերած կիրառվել է խոչընդոտելու հիմքի պարագայում, հենց կոնկրետ Ռոբերտ Քոչյանի գործով այդ ինստիտուտը հանկարծ սկսեց չգործել, որը ականայդ խտրական վերաբերմունք է։ Պետք է պատճառաբանվի, որ օրինակ այո, գրավ ընդհանրապես հնարավոր է կիրառել, բայց այս գործիլը հնարավոր չի կիրառել, որովհետև նման ինչ-որ հանգամանքներ կան, այդ որովհետևի շարունակությունը դատական ակտը չի պարունակում։
Տոնական արձակուրդը դեռ չի ավարտվել, սակայն մեկ շաբաթ է արդեն ուժի մեջ է հարկային նոր օրենսգիրքը, որն ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր անցած տարի վերջին հայտարարել, ցույց է տալիս, թե ինչպես է կառավարությունը պատկերացնում տնտեսության աճն ու զարգացումը ապագայում։ Ամենակարևոր նորամուծությունը ըստեյության համահարթեցման սկզբունքն է, ըստ որի այսուհետ թե ցածր, թե բարձր աշխատավարձ ստացողները կվճարեն հավասար 23% եկամտահարկ։ Ու մեդաձեռնը դու ինչին է նպաստելու և կամ ով ինչ շահելու փոփոխության մանրամասներն ու ակնկալվող հետևանքները Տաթև Լազարյանն է ամփոփում։
Այս տարի հունվարի 1-ից արդեն ուժի մեջ են մտել եկամտահարկի փոփոխությունները։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում թե ցածր, թե բարձր աշխատավարձ ստացողները վճարելու են 1 համահարթ 23% եկամտահարկ։ Մինչ այս հարկումը երաստիճան էր, այսինքն եկամտահարկի տարբեր չափեր էին սահմանված ցածր, միջին և բարձր աշխատավարձ ստացողների համար։ Մինչև 150 000 դրամ ստացողները վճարում էին իրենց աշխատավարձի 23%-ը, 150 000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ ստացողները 28%-ը, իսկ 2 միլիոնից ավելի ստացողները 36%-ը։ Հունվարի 1-ից արդեն բոլորը կվճարեն 23% եկամտահարկ։ Այս փոփոխությունները ավելի շատ կզգան բարձր աշխատավարձ ստացողները, մինչև 150 000 դրամ ստացողները, որը ըստ ֆինանսների նախարարության աշխատավարձ ստացողների մեծամասնությունն են կազմում 65%-ը, այս տարի որևէ փոփոխություն չեն զգա։ Նրանք ինչպես վճարում էին 23% հարկ, այդպես էլ կշարունակեն վճարել։ 150 000 դրամից ավելի բարձր ստացողները ավելի շատ գումար կհայտնաբերեն իրենց հաշվի վրա, քան 2019-ին էր։ Այս փոփոխությունները շարունակական են լինելու և մինչև 2023 թվականը համահարթ եկամտահարկը էլ ավելի է իջնելու 23%-ից դառնալով 20%։ Պարզաբանում է ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության պետ Օրի Ալավերդյանը։
20 թվականի հունվարի 1-ից սկսվող ամսվա համար ստացող եկամուտները կհարկվեն 2020 թվականին 23% դրույքի չափով, 2021 թվականին և հաջորդող 2-3 տարիների ընթացքում դրույքի չափը յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում կնվազի 1%-ային կետով, որ արդեն 2023 թվականին ֆիզիկական անձանց եկամուտների ստացող եկամուտների գծով եկամտային հարկի բերը կազմի 20%։
Շարունակելով տնտեսական թեման, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդին հրապարակեց այս տարվա տնտեսական աճի ակնկալիքները բավական խոստումնալից կանխատեսումներ անելով Հայաստանի մասին։ Ըստ այդմ 2020-ին Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով առաջ է անցնելու հարևաններից՝ Վրաստանից ու Ադրբեջանից, նախկին խորհրդային միության 15 պետությունների շարքում էլ զբաղեցնելու է 8-րդ հորիզոնականը։ Որքանով է այս արդյունքը տեսանելի շարքային հայաստանցիների և նրանց եկամուտների համար, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տվյալներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019 թվականին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի առաջ կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում հրապարակված թվերի համաձայն 2019 թվականին Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է $4,530, Վրաստանում 4,290, իսկ Ադրբեջանում 4,690, սակայն արդեն այս տարի համաձայն միջազգային հեղինակ հեղինակավոր ֆինանսական այդ կազմակերպության գնահատականի Հայաստանում մեկ շնչին բաժին կընկնի $4,760, Ադրբեջանում այն կկազմի $4,720, իսկ Վրաստանում էլ ավելի քիչ $4,630. Facebook-յան գրառմամբ թեմային անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով. «Հիշում եք, որ ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ 2019 թվականի արդյունքներով մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով կանցնենք Վրաստանին, իսկ 2020 թվականի արդյունքներով նաև Ադրբեջանին»։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը պաշտոնապես հաստատել է այս գնահատականը. 2019 թվականի արդյունքներով անցել ենք Վրաստանին, 2020 թվականին կանցնենք Ադրբեջանին, դառնալով հարավային Կովկասի առաջատար երկիրը, մեջբերման ավարտը։ Ազատության այդ զրույցում տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը երկու գործոն առանձնացրեց.
Դա պայմանավորված է տնտեսական համախառն ներքին արդյունքի բացարձակ թվով, բայց արտահայտված դոլարային արտահայտությամբ և իհարկե բազմաբնակչության թվականակով։ Վերջին 3 տարիներին եթե դիտարկումներ անենք Հայաստանի Հանրապետության ՎԱԿ-ի համախառն ներքին արդյունքի աճի տոկոսն է բավականին բարձր եղել, 7.5%-ից 17-ին, 6.5%-ից 18-ին և 19 թվականին արդեն 7.5%-ից 18 թվականին։ Այսինքն հսա պայմանավորված էր այդ հանգամանքով տնտեսական աճերը ուղղակի բավականին բարձր, որը չկար մեր հարևան երկու երկրներում, Վրաստանի և Ադրբեջանի նկատմամբ, որտեղ մինչ այդ մենք այդ ցուցանիշով զիջում ենք այդ երկու երկրների և տարածաշրջանում, եթե ավելացնենք Թուրքիան և Իրանով վերջի տեղում ենք։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի նահանգների եւ Հարեւան Իրանի միջև խորացող ճգնաժամի մասին։ Իրանը սցենարները քննարկում վրեժխնդիր լինելու նահանգներից իր ամենաազդեցիկ զինվորականներից մեկի էլիտարքուց ստորաբաժանման հրամանատար Քասեմ Սուլեյմանի սպանության համար։ Միացյալ Նահանգներն իր հերթինս լրատվամիջոցների մերժում է մուտքի արտոնագիր տրամադրել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Զարիֆին, ով պատրաստվում էր մեկնել Նյու Յորք Մակյան վտանգության խորհրդի նիստին մասնակցելու։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Իրանի հեղափոխական գվարդիայի հրամանատար գեներալ-մայոր Հոսեյն Սալամին սպառնացել է ի պատասխան Ալ-Քոց հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի սպանության հրկիզել ամերիկյան թիրախները։ Այդ սպառնալիքը Սալամին հնչեցրել է Սոլեյմանի ծննդավայր Քերմանում, որտեղ պետք է հողին հանձնեն Ալ-Քոցի ղեկավարիդին։ «Մենք նրանց վառելու ենք, որտեղ էլ նրանք գտնվեն», ասել է Սալամին։ Ամբողջը արձագանքել է մահ ամերիկային, մահ իսրայելին վանկարկումներով։ Մինչդեռ Սոլեյմանի հուղարկավորության արարողությունը ինքնին ողբերգության առիթ է դարձել։ Զանգվածային հրմշտոցի հետևանքով Քեմբրանում այսօր զոհվել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդ, մոտ 50 մարդ ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Ամերիկացիները Բաղդադի միջազգային օդակայանի մոտակայքում հունվարի 3-ին անօթաչու թռչող սարքից արձակած հրթիռով են հարվածել մեքենային, որը փոխադրել է Սոլեյմանիին և նրան ուղեկցող 4 զինվորականներին, բոլորը տեղում զոհվել։ Չմանրամասնելով, Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Սոլեյմանի առաջնորդած Ալ-Քոց ստորաբաժանումը ծրագրել է գրոհներ, որոնք պետք է իրականացվեին առաջիկա օրերի կամ շաբաթների ընթացքում։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի արճակատումը արդեն տեղափոխվում է դիվանագիտության ոլորտ։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է մուտքի արտոնագիր տրամադրել Իրանի արտգործ նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆին, ով մտադիր էր հունվարի 9-ին մասնակցել Նյու Յորքում գումարվելիք Մակյան վտանգության խորհրդի նիստին։ Իսկ խորհրդում Ռուսաստանը և Չինաստանը արգելափակել են Բաղդադում դեկտեմբերի 31-ին ԱՄՆ-դեսպանատան վրա տեղի ունեցած հարձակումը դատապարտող Միացյալ Նահանգների առաջարկած բանաձևը։ Երեք միջազգային համայնքին խիստ անհանգստացրել է Իրանի 52 թիրախներին, այդ թվում մշակութային կենտրոններին հարկ եղած դեպքում հարվածելու Թրամփի հնչեցրած սպառնալիքը։ Երեք իսկ ԱՄՆ-պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերը հստակ ընդգծել է, որ ամերիկացիները ոչ մի դեպքում չեն հարվածի պատմամշակութային կենտրոններին, «մենք խստորեն հետևելու ենք ռազմական կոնֆլիկտները կարգավորող միջազգային օրենքներին», ասել է նախարարը։ Իրանի խորհրդարանը Մեջլիսը այսօր քվեարկությամբ ընդունել է բանաձև, որով ԱՄՆ-պաշտպանության նախարարությունը Պենտագոնը ճանաչել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդն էլ ներկայացրել է ամերիկացիներից վրեժ լուծելու 13 տարբերակ։ Դրանց վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկություններ չկան։
Վրաստանյան լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջիկայում կարող է մեկնել Թբիլիսի։ Ավելի քան 10 տարի առաջ, օգոստոսյան Կարճատև պատերազմից հետո, դիվանագիտական հարաբերությունները խզած երկրները ըստ հաղորդումների կարող են մերձեցման քայլեր անել եւ վրախորրդի հովանու ներքո։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանի իշխանություններն առայժմ հստակ պատասխան չունեն, արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին թույլ կտրվի մասնակցել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի մայիսին Թբիլիսիում կայանալիք նիստին։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը Վրաստանը ստանձնեց նոյեմբերի վերջին 6-ամսյա ժամկետով նախարարների կոմիտեի նիստը, որ նշանակված է մայիսի 14-ին, նախ եւ առաջ պետք է ամփոփի վրացական նախագահության արդյունքները եւ Թբիլիսիի ստանձնած առաքելության համատեքստում թերևս առանցքային նշանակություն ունի։ Նման իրավիճակում Թբիլիսիում շատ լավ հասկանում են, արգելելով Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններից մեկի արտգործնախարարին ժամանել Վրաստան, կարող են վտանգել նախարարների կոմիտեի նիստի անցկացումը ընդհանրապես։ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Արչիլ Թալակվաձեի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններից պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ զերծ է մնում կտրուկ հայտարարություններից, չբացառելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հնարավոր ժամանումը։ Եթե Լավրովը գա Վրաստան, ապա նրան այստեղ կդիմավորեն բողոքի գործողություններով, քանի որ մեր երկրի տարածքներն օկուպացված են։ Բացի այդ, նա այստեղ կառավարության թիմի կողմից հնչեցվող սկզբունքային քաղաքական հայտարարություններն է լսելու, նշում էր վրացական խորհրդանի խոսնակը։ Լավրովի հնարավորայցը Վրաստանի իշխանություններին բավական երկիմաստ դրության մեջ է դրել։ Մի կողմից Թբիլիսիում դեռ թարմ են հունիսյան ճգնաժամի մասին հիշողությունները, երբ ուղղափառ երկրների խորհրդանական վիաժողովի մասնակիցների մեկի ռուսաստանցի պատգամավոր կոմունիստ Գավրիլովի պահվածքը լայնածավալ բողոքի ակցիաների եւ ներքաղաքական ճգնաժամի հանգեցրեց, որևէ մեկն այսօր չի կարող կանխատեսել, թե Թբիլիսիում ինչպես իրեն կդրսևորի Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Բացի այդ, Վրաստանի խորհրդարանը դեռ 2008 թվականի հոկտեմբերին ընդունել է օկուպացված տարածքների մասին օրենքը, որի համաձայն երրորդ պետության ցանկացած քաղաքացի Աբխազիա եւ Հարավային Օսիա կարող է այցելել բացառապես Վրաստանի հատուկ թույլ տվությամբ։ Սերգեյ Լավրովը, սակայն, վերջին 12 տարիներին բազմիցս մեկնել է Սուխումի և Ցխինվալի, այդ փաստը Լավրովին Վրաստան մուտք գործելու դեպքում մեխանիկորեն օրինախախտի է վերածում։
Վերադառնանք Երևան։ Պաշտոնական հաշվարկներով անցած տարի զգալի աճ էր արձանագրվել զբոսաշրջության ոլորտում, դրական միտումը ըստ կառավարության կպահպանվի նաև այս տարվա ընթացքում։ Տարեսկզբից համենայն դեպս արևմտյան մի շարք հեղինակավոր լրատվամիջոցներ Հայաստանը դասել էին լավագույն ուղությունների շարքում։ Ինչն է հրապուրում զբոսաշրջիկներին, Արտակուլյանն է հետաքրքրվել։
Երևանի կենտրոնում այս օրերին ամեն քայլափոխի զբոսաշրջիկների կտեսնես՝ Ռուսաստանից, Իրանից, Ֆիլիպիններից, Թայլանդից, Ռումինիայից ու անգամ Բրազիլիայից մեր երկիր ժամանակներին հետաքրքիր է, ինչպիսին է Հայաստանը հատկապես տոնական օրերին, սկսելով հենց մայրաքաղաքից։
Ինչ շատ է դուր եկել բնությունը, մարդկանց բարյացակամությունը, շատ լավ էր։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք ամուսնուս հետ վերադառնալ Հայաստան նոր տարուն։
Մենք Հայաստան ենք այցելում արդեն երկրորդ անգամ։ Առաջին անգամ ես 2016 թվականին եմ եղել այստեղ, հոյակապ անցավ։ Դրանից հետո ես ծրագրեցի կրկին գալ այստեղ, արդեն ընկերոջս հետ, որ նա եւս զգա այն, ինչ ես մեկ անգամ արդեն զգացել եմ։
Ես ցանկանում եի տեսնել, թե ինչպես են այստեղ նշում Սուրբ Ծնունդը։
Պետական վիճակագրության համաձայն զբոսաշրջիկները Հայաստանում միջինը 17 օր են անցկացնում, օրական էլ մոտ $47 են ծախսում։ Երևանից բացի արտասահմանցի հյուրերը ամենից հաճախ Գյումրի են այցելում։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի նախագահ Սուսաննա Սաֆարյանի խոսքով,
բայց քանի որ տոնական օրերը ձմեռային շրջանում են, ձմեռային ժամանցի տարբերակներ կան, Ծաղկաձորը, Աշոցքը, Լոռու մարզում, այսինքն փորձում են իրենք տեղաշարժվել դեպի այն վայրեր, որտեղ կան զբոսաշրջային առաջարկներ ձմեռվա սեզոնի համար։
Իսկ թե որքան զբոսաշրջիկի այցելել այս օրերին Հայաստան, դեռ վիճակագրություն չկա, փոխարենը զբոսաշրջության պետական կոմիտեից հայտնում են, ակնկալում են, որ 2020-ի առաջին ամսյակում արտասահմանից Հայաստան ժամանողների թիվը մինչև 14%-ով վաճելու է, այսինքն նախորդ տարվա համեմատ ավելի քան 34,000 այցելուով ավելի։ Ռուսաստանի Դաշնություն, Վրաստան, Իրան, Ուկրաինա, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա ու Գերմանիա 2019-ի հիմնական զբոսաշրջային հոսքերն այս երկրներից են եկել։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեում կանխատեսում են, վերջերս շուկամուտ գործած մաչելի ծառայություններ մատուցող ավիաընկերությունները կնպաստեն զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացմանը նույն Իտալիայից, Գերմանիայից ու Հունաստանից։ 2025 կառավարությունը նախատեսում է զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները զարգացնել, առաջին հերթին կրկին ճանապարհները։
Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։